Ιερός Ναός Παναγίας Λαοδηγήτριας, ομιλία Πατέρα Βαρνάβα, 24 Ιανουαρίου 2011.
Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος, Βασιλεύ Ουράνιο Παράκλητο, Πνεύμα της Αληθείας, πάντα που παρέμβηκα πάνω πυρών, θησαυρώσουν αγαθούν και ζωής χορηγός ελευθεία και ασκήνουσον εμήν και καθάρισουν ο πάσης και λίδος και σώσουν χρήτης ψυχάς ημών. Καλησπέρα. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε αυτό το θέμα που ανοίξαμε τις προηγούμενες φορές σχετικά με την κτητικότητα και θα προσπαθήσουμε λίγο να το κάνουμε πιο πρακτικό και να το διευρύνουμε. Πριν από όλα όμως χρειάζεται να κάνω μία διευκρίνηση. Ό,τι θα υποθεί και ό,τι υπόθηκε σχετικά με αυτό το θέμα της αγάπης, του έρωτα, της κτητικότητος, το σχετίζουμε με την προσωπική μας σχέση με τον Χριστό. Δηλαδή το προσεγγίζουμε με αυτή την θέση και σκοπιά και όχι ως ένα αυτόνομο ψυχολογικό γεγονός που μπορούμε να αναλύσουμε και να διευκρινίσουμε. Αυτά που θέλουμε να πούμε επιθυμούμε να είναι προβολή της προσωπικής μας σχέσης με τον Χριστό και μόνο έτσι μπορεί να γίνουν κατανοητά. Αν τα δούμε σαν ένα ξεχωριστό γεγονός που αγγίζει μόνο την ψυχολογική διάσταση του ανθρώπου, οδηγούμεθα σε έναν ψυχολογισμό. Κάτι τέτοιο δεν μπορεί να δώσει μεγαλύτερους ορίζοντες στον άνθρωπο, αλλά είναι δυνατό να τον μπλοκάρει ακόμη περισσότερο. Άρα πιστεύουμε ότι εάν θέλουμε να βρούμε τον δρόμο της ζωής και της ελευθερίας, αυτό χρειάζεται να σχετιστεί με το πρόσωπο του Χριστού. Να δούμε λοιπόν στη συνέχεια. Καταρχήν ας πάρουμε ως παράδειγμα και πρότυπο σχέσης αυτό που διαβάσαμε χθες στο Ευαγγέλιο, που ήταν το γεγονός της θεραπείας του τυφλού από τον Κύριο. Η προσέγγιση του τυφλού από τον Κύριο δείχνει και έναν τρόπο προσέγγισης το δικό μας προβλημάτων, το δικό μας εσωτερικών προβλημάτων, τα οποία βρίσκουν την θεραπεία τους στο γεγονός της προσωπικής αναφοράς και σχέσης και με τον Θεό και με κάθε ανθρώπινο πρόσωπο. Να δούμε λοιπόν στο Ευαγγέλιο. Ο τυφλός περνάει, ο Κύριος από κοντά νιώθει ο τυφλός ότι γίνεται κάποια φασαρία, μαθαίνει ότι περνά ο Κύριος και τότε ζητεί, κράζει, κραυγάζει και ζητεί την θεραπεία του, ζητεί το έλεος από τον Κύριο που εκφράζεται ως θεραπεία. Το πρώτο στοιχείο, ο τυφλός γιατί το κάνει? Γιατί γνωρίζει ότι έχει ανάγκη θεραπείας. Ποιος γνωρίζει ότι έχει ανάγκη θεραπείας? Αυτός ο οποίος νιώθει ότι είναι ασθενής, πολύ απλά. Δηλαδή να έχει μία αυτογνωσία. Πώς προβάλλεται αυτό στα προηγούμενα? Εάν θέλεις να θεραπεύσεις κάτι μέσα σου, αν θέλεις να θεραπεύσεις κάτι στην προσωπική σου ζωή, χρειάζεται να αμφισβητείς τον εαυτό σου. Οι βεβαιότητες είναι η αναστολή, η ακύρωση οποιασδήποτε μορφής εξέλιξης και ανάπτυξης του ανθρώπου. Άρα το πρώτο και σημαντικό είναι να νιώθουμε την αναπηρία μας, την τύφλωσή μας. Σε οποιαδήποτε μορφή λοιπόν σχέσης και ό,τι και αν κάνουμε, αν ξεκινούμε από αυτή τη θέση, προστατευόμαστε και πνευματικά, αλλά προχωρούμε και οριμάζουμε και ψυχολογικά. Το πρώτο λοιπόν στοιχείο είναι η αμφισβήτηση και η επίγνωση του ποιοι είμαστε, σε ποια κατάσταση είμαστε. Δηλαδή πολύ απλά, ό,τι και αν κάνουμε, ό,τι και αν μας λένε, δεν παραμυθιαζόμαστε. Το δεύτερο, καταλαβαίνεις ότι τι κάνει ο τυφλός, δεν μπορείς να ξεπεράσει την τύφλωσή του μόνος σου, δεν μπορείς να θεραπευτεί, και τι λέει, ζητάει να θεραπευτεί από κάποιον άλλο. Το δεύτερο λοιπόν στοιχείο είναι να καταλάβουμε ότι μόνοι μας δεν ξεπερνούμε τα προβλήματα. Είτε αυτός θα είναι ο Θεός, είτε ο άνθρωπος που στέλνει ο Θεός. Λέει η γραφή ουέ το ενή, αλίμονο στον ένα. Αλίμονο σε αυτό που απομονώνεται, που πιστεύει στο λογισμό του και νομίζει ότι μόνος του θα λύσει το πρόβλημά του. Άρα τι κάνουμε, ζητούμε την βοήθεια του άλλου, που μπορεί να είναι ο άνθρωπος, μπορεί να είναι και ο Θεός. Το ένα συνδέεται με το άλλο. Αν έχεις βεβαιότητες για τον εαυτό σου, δεν ζητάς από κανέναν τίποτα, ξέρεις όλα. Αν αρνείσαι τον εαυτό σου, δηλαδή δεν εμπιστεύεσαι τον εαυτό σου, ζητείς τη βοήθεια από κάποιον άλλον. Στη συνέχεια λοιπόν, καταλαβαίνεις ότι η δυνατότητα θεραπείας σου ξεπερνάει και ζητάς την βοήθεια από κάποιον που μπορεί να την παρέχει. Και τότε αρχίζεις τη διαδικασία προσωπικής σχέσης με τον Θεό, που αυτός μπορεί να θεραπεύσει το πρόβλημα, αλλά δεν πλησιάζει τον Θεό ανεπίγνωστα, αφηρημένα, αόριστα. Η ευθύνη μας είναι, όχι έτσι αόριστα λέμε είμαι ένας παλιάνθρωπος και ο Θεός θα με βοηθήσει και τι θα κάνουμε, ο Θεός ας με βοηθήσει, αλλά η ευθύνη μου ενώπιον του Θεού είναι να ξέρω τι μου γίνεται και να απευθύνομαι σε αυτό. Όχι να κρύβω τον εαυτό μου μέσα στις αοριστολογίες. Βεβαίως κάποιος μπορεί να πει δεν ξέρω τίποτα από τον εαυτό μου. Ναι, πες το αυτό, δεν ξέρω τίποτα από τον εαυτό μου. Αλλά φίλε μου, αν λες ότι δεν ξέρεις τίποτα από τον εαυτό σου και ζητάς τη βοήθεια από τον Θεό, είσαι αληθινός, αν δεν το παίζεις παντογνώστης στον χώρο που κινείσαι και τους ανθρώπους που συνδέεσαι. Αυτή είναι μια άλλη υποκρισία των χριστιανών. Λέμε Θεέ μου δεν ξέρω τίποτα, τι μου γίνεται, αλλά έχουμε τις ισχυρογνωμοσύνες μας και τις βεβαιότητες μας αυτό που κάνουμε και αυτό που λέμε. Αυτό είναι μια πάτη, ένα ψέμα. Εάν εσύ λοιπόν έχεις ισχυρή άποψη για αυτό που λες και κάνεις, πώς είδετε να λες Θεέ μου δεν ξέρω τι κάνω. Ελίσσε μου, είναι ψέμα. Άρα ξέρεις τι γίνεται. Άρα αυτό που ξέρεις πες στον Θεό. Και ζήτε το ελαιό του, ζήτε την βοήθειά του. Δηλαδή χρειάζεται να μην δουλεύουμε τον εαυτό μας και τον Θεό. Εκτιμά πάρα πολύ ο Θεός την έντιμη καρδιά, την καθαρή καρδία. Και καθαρή καρδιά είναι αυτή που δεν παίζει παιχνίδι υποκρισίας με τον εαυτό της και με τους άλλους. Το τέταρτο σημείο είναι αυτή η αναζήτηση του Θείου Ελέους, της Θείας Βοήθειας, προϋποθέτει και συνεπάγεται ένα προσωπικό κόστος. Το προσωπικό κόστος ποιο είναι? Ότι αφήνομαι στην αβεβαιότητα του Θεού. Τι σημαίνει αφήνομαι στην αβεβαιότητα του Θεού? Όταν εγώ ζητώ το έλεος του Θεού, δεν έχω τέτοια πίστη και τέτοια σιγουριά ότι ο Θεός θα ανταποκριθεί στο πρόβλημά μου, άρα ρισκάρω. Αν επενδύω στην θεραπεία του εαυτού μου σε έναν Θεό που δεν είναι σίγουρος για μένα, αυτό είναι ένα τολμηρό γεγονός, μια τολμηρή κίνηση. Εκτός βεβαίως αν αυτό που αναφέρω στο Θεό είναι κάτι πολύ ασήμαντο, αν αυτό που το αναφέρει είναι όλη μου η ζωή και καθορίζεται η ζωή μου και από εκεί κρίνεται η ύπαρξή μου και η χαρά μου ή η θλίψη μου, η ύπαρξή μου ή η ανυπαρξία μου, σαφώς αυτό είναι κάτι πολύ δυνατό και προϋποθέτει ανδρεία πνευματική, ανδρείο φρόνημα. Γι' αυτό άνθρωπος που δεν έχει ανδρείο φρόνημα δεν μπορεί να συνάψει σχέση με τον Θεό αλλά και με τον συνάνθρωπό του. Αυτό πώς εξηγείται και συνδέεται με την διαπροσωπική σχέση? Και στην διαπροσωπική σχέση δεν πας αφηρημένα, δεν πας αόριστα, πας εγκεκριμένα. Ξέρεις τι σου γίνεται, είσαι ανοιχτός και ζητάς σχέση με τον άλλον άνθρωπο. και ρισκάρεις, εκτίθεσαι, τολμάς, ανοίγεις την καρδιά σου. Η καρδιά δεν ανοίγει εύκολα, γιατί έχουμε τις μειονεξίες μας, έχουμε τους φόβους μας και ο φόβος μας είναι ότι ο άλλος θα μας ακυρώσει, θα μας χρησιμοποιήσει, θα μας εκμεταλλευτεί, θα μας ακυρώσει ή θα φύγει από κοντά μας και εμείς δεν θέλουμε να χάσουμε κάποιον. Αυτά λοιπόν είναι στοιχεία που μπορούμε να τα προβάλλουμε και στην επικοινωνία την διαπροσωπική. Όταν πραγματικά ο άνθρωπος κοινωνεί της Θείας Αγάπης, όχι απλά θεωρητικά ή φανταστικά, αλλά ουσιαστικά αληθινά, τότε αποκτά άλλα αισθητήρια και άλλες δυνατότητες για να μπορέσει ο άνθρωπος να λειτουργήσει μια πραγματική σχέση και να σπάσει τους φραγμούς της μοναξιάς του. Η μοναξιά τι είναι? Είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας. Τι εννοείται ως μοναξιά? Προσέξτε το αυτό παρακαλώ. Μοναξιά δεν είναι να μην έχω κάποιον άνθρωπο δίπλα μου. Η μοναξιά μου δεν είναι λίγη, γιατί έχω ανθρώπους που μπορούν να μου μιλούν και να μου κάνουν παρέα. Η παρέα πολλές φορές είναι το ναρκωτικό στη μοναξιά μου και όχι η νίκη της μοναξιάς μου και η πραγματική σχέση. Ο μοναχικός άνθρωπος, αυτός που έχει μια εσωτερική μοναξιά, αυτός που ζει μοναξιά, κοινωνικοποιείται. Αυτή, το άνοιγμα του σε ένα κοινωνικό πλαίσιο δεν θεραπεύει κατά ανάγκη τη μοναξιά του. Απλώς την κουκουλώνει, την κρύβει. Πραγματική κοινωνία και κατάλυση μοναξιάς είναι ο άνθρωπος που βρήκε έναν άλλον άνθρωπο και άνοιξε τα σωθικά του και γίναν κατανοητά. Δηλαδή τι σημαίνει κοινωνώ του άλλου? Πώς γνωρίζω τον εαυτό μου? Γνωρίζω τον άλλον και έτσι γνωρίζουμε από τον άλλον. Δηλαδή πολύ απλά, στο επίπεδο συνάντησης με τον άλλον κρίνεται αν έχουμε μοναξιά ή όχι. Αν με κάποιον άνθρωπο συζητώ σε ένα επίπεδο, ας πούμε, γιατί απολιτικά, για τη δουλειά μου, λέμε επικοινωνούμε, τι επίπεδο είναι, κάνουμε πάρει να περάσει η ώρα. Εάν όμως αυτό που είμαι, η ουσία μου, μπορώ να το εκθέσω στον άλλο και άλλος να εκθέσει αυτό που πραγματικά είναι και τον ορίζει ως πρόσωπο και γίνεται άνετα αυτό και εξελίσσεται αυτό, τότε μιλούμε για πραγματική σχέση και εξαφάνισμα της μοναξιάς. Όταν ο άνθρωπος τώρα αγωνιά να κάνει θόρυβο στον εαυτό του και στο περιβάλλον του, αυτό είναι ένα σύμπτωμα που στο βάθος του αυτός είναι ένας μοναχικός άνθρωπος άπειρος πραγματικής σχέσης. Όταν ο άνθρωπος σήμερα θέλει να κάνει φασαρία και θέλει να κάνει πολλά πράγματα, ζει την ενοχή της μοναξιάς του, ζει την κόλαση της μοναξιάς του και αυτό είναι αποκατάστατο, είναι ακουκούλωμα της πραγματικότητος. Ο άνθρωπος που ζει την πραγματική σχέση, η οποία είπαμε είναι ανέλκεται, παίρνει αυτή τη δυνατότητα από την προσωπική σχέση με τον Θεό, έχει ισορροπία, ειρήνη, μέτρο. Αλλιώς οτιδήποτε άλλο, μια υπερβολή εξωστρέφειας ίσως να δηλώνει έναν άνθρωπο που δεν μοιράζεται με κάποιον άλλον άνθρωπο και βρίσκει έναν τρόπο, βρίσκει το ναρκωτικό του για να ξεχαστεί. Και επίσης, αφού δεν βρήκε τη δυνατότητα να μοιραστεί τη ζωή του με κάποιον άνθρωπο, ούτε με τον Θεό έχει ουσιαστική σχέση, με εκκλησιάζεται. Και τι σημαίνει αυτό? Μα νιώθω ότι η χάρη του Θεού. Ποιος είπε ότι είναι η χάρη του Θεού αυτό το πράγμα και δεν είναι σημαντικό παραμύθι? Ένα ψυχολογικό παραμύθι. Μια συγκίνηση της ευαισθησίας του χαρακτήρα σου. Οι δυνατότητες λοιπόν αυτές είναι κάτι διαφορετικό και περισσότερο. Αυτό λοιπόν, όταν ο άνθρωπος έχει αυτή την αναφορά προς τον Θεό, έτσι, αυτό που είπαμε, παίρνει, σχετίζεται με την αγάπη του Θεού, ανοίγεται προς τον Θεό βαθιά εσωτερικά, αυτό που γεύεται ο άνθρωπος, αυτό που εισπράττει ο άνθρωπος, αυτό που γίνεται ο άνθρωπος, είναι κάτι πολύ διαφορετικό και πολύ περισσότερο από μια φυσική συναισθηματική νοημοσύνη που έχει ένας άνθρωπος ή κάποιες ψυχολογικές γνώσεις αναλυτικές για να καταλάβει τον εαυτό του και τον άλλο. Είναι τελείως διαφορετικό αυτό το πράγμα. Γιατί η συναισθηματική ακόμα νοημοσύνη μπορεί να έχεις, σε παίρνει σε μέχρι ενός επίπεδου. Καταλαβαίνεις τον άλλο, προσπαθεί να συνδεθείς μαζί του, αλλά το επίπεδο συνάντησης εξαρτάται από την υπαρξιακή σου αναζήτηση και το υπαρξιακό σου υπόβαθρο. Γιατί μπορεί να ξέρεις τον άλλον από μια συναισθηματική νοημοσύνη, τις σκέψεις του, τα συναισθήματά του, πώς κινείται, αλλά το κορυφαίο και κύριο είναι τι είναι ο άλλος και τι είμαι εγώ και σε επίπεδο θα συναντηθούμε. Αν το υπαρξιακό μας υπόβαθρο είναι σε ένα επίπεδο, εντάξει, μέχρι να αναλύσουμε τα οικονομικά και τα συναισθηματικά και τα ερωτικά και όχι παραπέρα, εκεί θα συναντηθείς. Η ικανότητα της συναισθηματικής σου νοημοσύνης θα ξοδευτεί σε αυτό το επίπεδο. Δεν μπορείς να πεις παραπάνω. Ναι, δεν μπορείς να μπεις παραπάνω. Δεν μπορείς να μπεις παραπέρα. Αυτό προϋποθέτει την προσευχητική διάσταση, δηλαδή την προσωπική σχέση με τον Θεό. Να δούμε τώρα τα πάθη και θεωρούμε και πιστεύουμε πως ένα από τα μεγαλύτερα πάθη που εκφράζει την φιλαυτία μας είναι η κτητικότητα. Και θα εξηγήσουμε αναλυτικά πώς γίνεται αυτό και πώς λειτουργεί. Τα πάθη καταρχήν ερμηνεύονται πώς, ως αιμονή ή εξάρτηση και είναι υποκατάστατα σχέσεις. Όταν ο άνθρωπος δεν έχει πραγματική σχέση, βρίσκει υποκατάστατα για να καλύψει αυτό το κενό της απουσίας της σχέσης και δημιουργεί εξαρτήσεις, δεσμεύσεις και αιμονές. Στην ουσία λοιπόν τα πάθη είναι ένα γέμισμα του εσωτερικού μας κενού και των ελλείψεων που προκαλούν που προκαλεί η προσωπική ανισορροπία. Ας δούμε λοιπόν πρακτικά το πάθος της κτητικότητος. Όποιος νομίζει ότι δεν έχει αυτό το πάθος, λέει ψέματα στον εαυτό του. Όλοι το έχουμε. Λίγο ή πολύ. Πρέπει να το δούμε, να το παλέψουμε. Στο βαθμό που το παλεύουμε αυτό, οριμάζουμε και εμείς και η σχέση. Και σε αυτό το σημείο μαθαίνουμε να αγαπούμε και μαθαίνουμε και το μυστήριο της ελευθερίας της προσωπικής σχέσης. Λοιπόν, το πάθος της κτητικότητος προϋποθέτει συναισθηματική ή καλύτερα υπαρξιακή ανασφάλεια. Τι σημαίνει αυτό? Όταν δεν νιώθω, όταν νιώθω ανασφαλή συναισθηματικά, δηλαδή νιώθω ότι δεν μπορούν εύκολα να με αποδεχθούν οι άνθρωποι και να με αγαπήσουν όπως πραγματικά είμαι, αυτό μου γεννά την ανάγκη να εξασφαλιστώ από κάποιον, από κάτι. Κάτι που θα είναι δικό μου, από το οποίο θα ορίζω την προσωπική μου αξία. Αν νιώθω υπαρξιακή ανασφάλεια, που σημαίνει μπροστά στο μυστήριο του θανάτου νιώθω ένα απέραντο κενό και νιώθω μπροστά μου ένα απέραντο τίποτα, χωρίς νόημα ζωής, πρέπει να βρω κάτι δυνατό στο οποίο να στηριχθώ. Αυτό το δυνατό, επειδή δεν έχει διάρκεια, τότε διαρκώς το ανανεώνω. Και έχουμε τώρα, τότε την ανανέωση των παθών. Υπάρχουν λοιπόν μειονεξίες μέσα από αυτά που προσπαθούμε να ξορκίσουμε, να απομακρύνουμε, να αρνηθούμε με την λατρεία του εαυτού μας. Προσπαθούμε λοιπόν να δημιουργήσουμε τις συνθήκες να λατρεύεται ο εαυτός μας, να μας λατρεύσει ο άλλος για να μπορούμε και εμείς να παραδεχόμαστε τον εαυτό μας. Τη λατρεία λοιπόν του εαυτού μας τη λαμβάνουμε από τους άλλους για να νιώθουμε σίγουροι για τον εαυτό μας. Ο άλλος τότε τι γίνεται αυτόματα? Ξεκινώ λοιπόν έναν αγώνα επικράτησης, δηλαδή να κερδίσω τους άλλους. Αφού αγωνίω για να λατρεύουν τον εαυτό μου, ποιος θα το λατρεύσει? Ο άλλος. Τι κάνω? Ξεκινώ έναν αγώνα να κερδίσω τους άλλους, να τους κατακτήσω. Όταν λοιπόν ο άλλος είναι
μια ευκαιρία κατάκτησης και να τον κάνω δικό μου, δηλαδή να με αναγνωρίζει, δηλαδή να με λατρεύει, δηλαδή για να νιώθω καλά εγώ, για να ξεπεράσω τις μειονεξίες μου και τις ανασφάλειές μου, τότε ο άλλος πάβει να είναι πρόσωπο για μένα. Δεν το πλησιάζω ως πρόσωπο, άλλος ευκαιρία κέρδους, έστω συναισθηματικού. Άρα ο άλλος από πρόσωπο γίνεται αντικείμενο. Άρα ο άλλος από πρόσωπο γίνεται πελάτης. Έτσι δεν μπορεί να οικοδομηθεί σχέση. Δεν με ενδιαφέρει λοιπόν τι είναι ο άλλος, ποιος είναι ο άλλος, αλλά με ποιον τρόπο θα τον κατακτήσω και θα τον κυριεύσω και τι κέρδος μπορώ να έχω από αυτόν. Τι σημαίνει λοιπόν για μένα ο άλλος, είναι μια ευκαιρία κέρδους. Τι μπορώ να κερδίσω από τον άλλο, έτσι τον προσεγγίζω, έτσι τον βλέπω. Αυτό μπορεί να συμβεί και στις φαινομενικά πιο ιερές και εξευγενισμένες σχέσεις. Αφορμή κτητικότητας είναι κάθε τι που με κάνει να νιώθω ότι γίνομαι κάτι, ότι αποκτώ υπόσταση. Οτιδήποτε λοιπόν με κάνει να νιώθω ότι αποκτώ υπόσταση, αυτό μπορώ να το χρησιμοποιήσω για την ισχυροποίηση της ιδέας του εαυτού μου. Και αυτό καλείται περιουσία. Περιουσία μου. Αυτό μπορεί να είναι ένα έργο, μία ιδέα, μία άποψη. Μπορεί, για παράδειγμα, να το πούμε πιο πρακτικά για να το καταλάβουμε. Ας πάρουμε μία γυναίκα που περνούν τα χρόνια της και αγωνία να κάνει ένα παιδί. Να κάνεις ένα παιδί είναι το πιο όμορφο πράγμα, το πιο ευγενικό πράγμα. Πώς μπορεί να λειτουργήσει η ευεκτητικότητα, να το δούμε. Όταν η γυναίκα λοιπόν, νιώθοντας ότι περνούν τα χρόνια της και πρέπει να κάνει παιδί για να τιμήσει την φύση της, τότε το παιδί δεν είναι καρπός σχέσης και εκχυλίσματος αγάπης, αλλά ανάγκη να ικανοποιηθεί η φύση της. Να λέει να καλυφθύνουν φύστας, υπάρχει κάτι πολύ βαθύτερο. Αν λοιπόν εκ των πραγμάτων το παιδί είναι η ανάγκη μου να ικανοποιηθεί η φύση μου, άρα δεν είναι αποτέλεσμα αγάπης και ελευθερίας. Άρα είναι αναγκαιότητα. Οτιδήποτε είναι αναγκαιότητα δεν είναι σχέση. Και τι συμβαίνει λοιπόν, προφασίζεται η γυναίκα ότι κάνω ένα παιδί για να καλύψω την φυσική μου ανάγκη, για να βρω την ισορροπία μου, αλλά περισσότερο υπάρχει για να καλυφθούν τα συναισθηματικά κενά και να καλυφθεί η ψυχολογική ή η υπαρξιακή ανία, δηλαδή να καλυφθεί αυτό το κενό ζωής, αυτή η αδιαφορία που έχω για τη ζωή. Το παιδί λοιπόν, η γέννηση του παιδιού είναι το χρησιμοποιεί για να καλύψει η γυναίκα την καθημερινή της ανία και τη συναισθηματική της μειονεξία. Να λοιπόν το πιο ιερό γεγονός, πώς μπορεί κανείς να το χρησιμοποιήσει για να το λειτουργήσει κτητικά και να νιώθει την προσωπική του αξία. Δηλαδή θα χρησιμοποιήσει το παιδί γυναίκα για να νιώσει καλύτερα. Και έτσι γίνεται η περιουσία της και το κτήμα της. Γι' αυτό το λόγο, όταν η γυναίκα έχει αυτή τη δυσκολία και με αγωνία γεννήσει ένα-δύο παιδιά, αν δεν ελέγξει και δεν το διορθώσει αυτό το πράγμα, καταστρατηγεί την ύπαρξη, την ελευθερία, την ιδιαιτερότητα και την κλίση του παιδιού. Αυτό που του έδωσε ο Θεός του παιδιού, η γυναίκα το καταστρατηγεί. Μα δεν έχει πλάκα. Ποιος από μας δεν άκουσε κουβέντες από τους γονείς του? Πρόσεξε, μη σε εκμεταλλευτούν. Πρόσεξε, μην εκτεθείς. Και πόσοι γονείς δεν νιώθουν έπαρση για τον εαυτό τους, για τους επένους και τις επιτυχίες των παιδιών τους? Όταν, ξέρετε, η κτητικότητα δεν είναι κάτι που έρχεται χωρίς λόγο. Όταν μαθαίνουμε στους επαίνους, μας επαινούν οι άνθρωποι για τα κατορθώματά μας, σιγά σιγά γεννούμε μια ιδέα για τον εαυτό μας μεγάλη. Μπορεί αυτή να την πολεμήσουμε εύκολα αργότερα. Θέλουμε διαρκώς να ικανοποιείται αυτή η εικόνα. Και ο άλλος δεν είναι πρόσωπο για σχέση. Είναι ευκαιρία να μας τροφοδοτεί αυτή την ανάγκη που μάθαμε από μικρή να τη δεχόμαστε και να την τρέφουμε στον εαυτό μας. Μα έτσι γίνεται. Η κτητικότητα ξεκινά από τους επαίνους. Εάν δηλαδή κάνεις ένα έργο και σου λέει ο Α, Β, μπράβο, 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 λες ποιος είμαι, βρε παιδάκι μου. Λες εγώ είμαι ο παλιάνθρωπος. Μέσα σου δεν το πιστεύεις. Και οπότε αυτό που σου λένε οι άλλοι για σένα είναι η υπόστασή σου, η χαρά σου. Και δεν ανέχεσαι κανείς να το προσβάλλει. Και ζεις στις ψευδεστήσεις τότε. Όταν λοιπόν δεν βλέπουμε την πραγματικότητά μας ή την φοβόμαστε, βρίσκουμε τρόπους να την κουκουλώσουμε κάνοντας κάτι άλλο. Έχουμε λοιπόν την πραγματικότητά μας, την κουκουλώνουμε κάνοντας κάτι άλλο. Αυτό όμως το κάτι άλλο που κάνουμε, να δέστε, νιώθω τη μειονεξία μου, κάνω κάτι άλλο για να μην τη δω. Αυτό που κάνω λοιπόν δεν έχει αλήθεια, δεν είναι πραγματικό, δεν είναι γνήσιο, το κάνω με έναν άλλον τρόπο, από αυτό που, για έναν άλλο σκόπο από αυτό που φαίνεται. Όταν δηλαδή δεν είμαι καλά, θα αρχίσω τα κηρύγματα. Γιατί δεν νιώθω καλά στην προσευχή, δεν νιώθω καλά, μαζεύω στον κόσμο, λέω τι παπάς, τι ωραία που τα λέει. Λοιπόν, αυτό που γίνεται, δεν λέω ότι το κάνω για αποστολικούς λόγους. Το κάνει γιατί ο κόσμος έχει ανάγκη. Αυτό είναι το παραμύθι. Η πραγματικότητα είναι εγώ δεν είμαι καλά με τον εαυτό μου. Δεν έχω την ισορροπία μου. Και κάνω κάτι να νιώσω σημαντικός. Και όταν έρθει άλλος και μου λέει ρε εσύ αυτό το κάνεις για απογοησμό, το κάνεις για να καλύψεις κάποια άλλα πράγματα. Τότε θα βγει μεγάλη άμυνα. Γιατί δεν διακυβεύεται απλά η καλή μου η φήμη. Αλλά κάτι άλλο. Αυτό για μένα την εγχείρωσή μου να μείνω την κατάντια μου. Και έρχεται άλλος μου το πάρει. Κάτσε, πώς θα δω τον εαυτό μου γυμνώ από αυτό το πράγμα. Όταν η μάνα ζει από τα παιδιά της, γιατί δεν είναι καλές σχέσεις με τον άντρα της για παράδειγμα, αν κάποιος της πει μην είσαι κολλημένη με τα παιδιά σου, δεν θα ενοχληθεί γι' αυτό μόνο. Γιατί αν ξεκολλήσει από τα παιδιά της, θα δει την πραγματικότητα της, δεν είναι καλά με τον άντρα της. Και άρα αγωνία να προστατεύσει αυτό το γεγονός. Να πει όχι, δεν είναι κολλημένα από τα παιδιά μου. Τα παιδιά μου έχουν ανάγκη. Τα εγκατέλειψε ο πατέρας τους. Δεν ασχολείται μαζί τους. Εγώ είμαι που προστατεύω. Και αν έχω τα αφήσει, τι θα γίνουν τα παιδιά. Φοβάται να την πραγματικότητα. Να λοιπόν, ο καθένας μας έφτιαξε τέτοια τύχη. Τα οποία τα δώσαμε μια μορφή φιλανθρωπίας, προσφοράς. Γιατί χωρίς αυτό είμαστε γυμνοί με τον εαυτό μας. Είμαστε κακομύριδες με τον εαυτό μας. Έτσι είναι και οι σχέσεις ερωτικές. Έρχονται όχι να αγαπήσουμε κάποιον για να βγούμε από τον εαυτό μας. Έρχεται να κουκουλώσουμε πραγματικότητα του εαυτού μας. Γι' αυτό οδηγεί το άνθρωπο σε μια κτητική διάθεση. Αυτό λοιπόν που καλύπτει αυτό που κάνουμε είναι πολύ πιο ισχυρό από αυτό που φαινομενικά εξυπηρετεί. Είμαστε λοιπόν σφιχταγκαλιασμένοι με αυτό που κάνουμε, χάνοντας την ικανότητα να ακούμε και να βλέπουμε. Για να μπορέσεις να ακούσεις και να ακούς και να βλέπεις, για να μπορείς να ακούς και να βλέπεις, πρέπει να βρεις τον πραγματικό λόγο που κάνεις κάτι. Αν δεν το βρεις και δεν το ξεκαθαρίσεις αυτό το πράγμα, ό,τι βλέπεις και ό,τι ακούς θα το εξετάζεις με λάθος κριτήρια. Κλείνοντας έτσι περισσότερο τον εαυτό μας. Είπαμε και προηγουμένως, μια γυναίκα που δεν είναι καλά με τον άντρα της, το ρίχνει το ενδιαφέρον της στα παιδιά. Και προσκολάται προς αυτά. Γεννάται μια κτητικότητα. Δεν μπορεί να βρει το λόγο που οδηγείται εκεί για να θεραπεύσει. Ένα σύζυγος που είναι κουρασμένος με τη γυναίκα του, όχι γιατί του μουρμουράει, είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα του άντρα. Το ονομάζει μουρμούρα, γκρίνια, είναι κάτι άλλο. Δυσκολεύεται ο άνδρας να κατανοήσει και να διαχειριστεί τη συναισθηματική συμπεριφορά της γυναίκας. Γιατί η γυναίκα ως πιο πολυπλοκή δεν στέλνει άμεσα μηνύματα για αυτό που βιώνει. Στέλνει έμεσα μηνύματα, διπλά και τριπλά. Και που δεν μπορεί να το καταλάβει ο άνδρας να το διαχειριστεί, τι κάνει μετά? Το ρίχνει στη δουλειά. Υπεραπασχολείται. Βγαίνει διαρκώς έξω. Ασχολείται με την εργασία του και την επιστήμη του. Θα δείτε, οι πιο καλοί επιστήμονες έχουν κακή σχέση με τη γυναίκα τους. Αν θέλεις κάποιον να κάνεις καλό επιστήμονα, ξεκίνα τα παλαβά σου. Θα του κάνεις επιστήμονα. Θα ασχοληθεί με κάτι άλλο. Και αυτό θα είναι το κτήμα του. Αλλά και η επιστήμη θα είναι αυτό που είναι η περιουσία του. Πώς μπορεί λοιπόν να το παραδεχθεί ότι λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο? Πρέπει να βρει τους λόγους που τον οδηγήσαν εκεί για να ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Άνθρωποι με λήψεις ψυχολογικές ή πνευματικές, θέλοντας να καλύψουν αυτή την έλλειψη, να αμείδουν την πραγματικότητα αυτού, να έρθουν τίμοι αντιμέτωποι με αυτήν, τότε μπορεί να σταδιοδρομήσουν στην κοινωνία ως πολιτικοί και ως κοινωνικοί εργάτες. Οι πολιτικοί και οι κοινωνικοί εργάτες συνήθως έχουν τις μεγαλύτερες μειονεξίες μέσα τους. Οι πιο κόμπλεξοι είναι οι πολιτικοί και οι κοινωνικοί εργάτες. Οι φιλάνθρωποι δηλαδή. Και μη θέλοντας να δουν τη μειονεξία τους, το καλύπτουν με φαινομενικά μια εικόνα ανθρώπου που σώζει όλο τον κόσμο. Σώσε πρώτα τον εαυτό σου. Δες τι σου γίνεται μέσα σου. Δηλαδή η ανάγκη ενός ανθρώπου να προβάλλεται, να φαίνεται ότι είναι σημαντικός παράγοντας στο γεγονός της κοινωνίας, είναι ύποπτο. Κάτι δεν πάει καλά. Και αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι δύσκολα θα μπορούν να ευαθύνουν σε αυτό που κάνουν. Δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν το βάθος αυτό που κάνουν και μένουν στην επιφάνεια. Και δεν μπορούν εύκολα να σεβαστούν την διαφορετικότητα του άλλου του προσώπου. Ούτε επιτρέπουν εύκολα κανείς να τους αμφισβητήσει την ηγετική θέση. Φτιάξανε ένα οικοδόμημα. Χάρις αυτού ζούνε. Λοιπόν, ποιος θα τους αμφισβητήσει αυτόν τον ρόλο? Αυτός θα είναι ο εχθρός τους. Αυτός θα είναι η απειλή τους. Ποια λύση υπάρχει να το διαγράψω από τη ζωή μου? Να βρω έναν τρόπο είτε να απομακρυνθώ από αυτόν, είτε να αγνοήσω αυτό που λέει και να προχωρήσω σε αυτό που έμαθα. Ακόμη πιο τολμηρά να το πούμε, ο πνευματικός, όπως και οι γονείς. Τι κινδύνοι μπορεί να υπάρξουν? Όταν χάσουμε την προσωπική μας αναφορά στον Χριστό και την πνευματική πορεία, και τι σημαίνει χάνω την πνευματική πορεία? Η πνευματική πορεία γίνεται ένα ηθικό ή κοινωνικό γεγονός και όχι οντολογικό, δηλαδή προσεγγιζόμενο εν Χριστώ. Ποια είναι η διαφορά αυτού του πράγματος? Κανείς μπορεί να είναι παιδαγωγός, μπορεί να είναι γονιός, μπορεί να είναι πνευματικός. Και όταν χαθεί αυτή η εσωτερική σύνδεση με τον Χριστό, δηλαδή η ζωή μας είναι εν Χριστώ, εν Χριστώ, εν Χριστή δηλαδή, χαθεί αυτή η ζωντανή κοινωνία, τότε πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να δικαιολογήσουμε τον ρόλο μας. Και τότε προσπαθούμε τι? Να το κάνουμε ηθικό γεγονός. Δηλαδή όλη μας η πνευματική προσπάθεια να κάνουμε καλούς ανθρώπους. Ή να βοηθήσουμε τον κόσμο που πάσχει. Γιατί έχει δυσκολίες ο κόσμος. Προσπαθούμε να δικαιολογήσουμε τον ρόλο μας και να υποκαταστήσουμε αυτό το πραγματικό που χάσαμε, που είναι το ουσιώδες, από το οποίο αποκτούν περιεχόμενο και ουσία όλη μας η ζωή, με το ηθικό ή κοινωνικό γεγονός. Τότε, επειδή αυτό δεν μας καλύπτει, προσπαθούμε αυτό το κενό να το καλύψουμε με το πνευματικό έργο ή με τα πνευματικά τέκνα που καθίστανται η περιουσία μας και τα κτήματά μας. Και με τρόπον εξουσιαστικό τους δυναστεύουμε στο όνομα της υπακοής. Ποιος θα ήταν ο άλλος δρόμος? είτε είναι κανείς παιδαγωγός, είτε γονιός, είτε πνευματικός. Να σεβαστείς την ιδιαιτερότητα εκάστου προσώπου. Αυτή να αναπτύξεις, αυτή να εμπνεύσεις. Πώς φαίνεται μια σχέση ή μια καθοδήγηση είναι άρρωστη όταν λες πρακτικές συμβουλές στο άλλο. Κάνει αυτό, κάνει αυτό, κάνει αυτό και είσαι εντάξει, εγώ είμαι αυτό και αν θέλεις. Χωρίς να τον εμπνεύσεις ζωή. Χωρίς να του μεταδώσεις ήθος ζωής. Χωρίς να του μεταδώσεις εμπειρία ζωής. Χωρίς να το μάθεις υπεύθυνα να αναλαμβάνει την ελευθερία του. Γιατί αν ο άλλος υπεύθυνα αναλάβει την περιουσία του, την ελευθερία του, συγγνώμη, δεν θα εξαρτάται από εμάς. Και εμείς τι θα κάνουμε χωρίς περιουσία, χωρίς εξαρτήσεις. Μόνοι μας θα μείνουμε, δεν αντέχουμε. Δεν αντέχουμε μόνοι μας γιατί αυτό που ζούμε είναι ένα κενό. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Λοιπόν, να δούμε και άλλα παραδείγματα. Ο άντρας και η γυναίκα που προβάλλουν τον ερωτισμό τους μπορεί στην ουσία να καλύπτουν την αναπηρία τους στο να αγαπήσουν ή τον φόβο τους για μια ουσιαστική αληθινή σχέση. Θυμάμαι παραδείγματα ανθρώπων που λέγανε ότι θέλουν να παντρευτούν και όλο μπλέκανε σε σχέσεις που δεν οδηγούσαν σε γάμο. Παράδοξες σχέσεις. Γιατί τι σημαίνει αυτό, ότι ο άνθρωπος φοβόταν τον γάμο και την ευθύνη μιας προσωπικής σχέσης, αλλά δεν μπορούσε να παραδεχθεί στον εαυτό του αυτό το γεγονός ότι δεν ήθελε σχέση και δημιούργησε τέτοιες αδιέξοδες σχέσεις. Λοιπόν, όταν ο άνδρας ή η γυναίκα προβάλλουν τον ερωτισμό τους, στην ουσία λοιπόν κρύβουν τον φόβο τους για μια αληθινή ουσιαστική σχέση και την αναπηρία τους να αγαπήσουν. Ο άνδρας που θέλει να αποδείξει τον ανδρισμό του με την ικανότητά του στην τεχνική της ερωτικής επαφής, στην πραγματικότητα είναι σαν να λέει «Φοβάμαι να ανοιχτώ στον άλλο, στην γυναίκα, για να τη γνωρίσω αληθινά». Φοβάμαι να ανοιχτώ στη γυναίκα, να αποκαλύψω τον εαυτό μου, γιατί φοβούμαι ότι θα ιτηθώ. Ποια είναι η ήττα? Θα φανώ κατώτερος από αυτό που πιστεύει ότι είμαι. Προκειμένου μην φανώ κατώτερος από αυτό που πιστεύει ότι είναι και χάσω την προσωπική μου αξία, βρήκα έναν τρόπο που είναι χειροπιαστός και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Την επιβητορική μου ικανότητα. Που αυτό σημαίνει δυσκολία να ανοιχτώ και να σχηματίζω σχέση. Είδατε λοιπόν ότι μπορεί και η ερωτική επαφή να είναι ένα κουκούλωμα της πραγματικής σχέσης και αγάπης. Άρα εδώ λειτουργεί κτητικά ο έρωτας. Δηλαδή πρέπει να είναι κτήμα μου η γυναίκα. Να την κυριεύσω, να την κατακτήσω. Και αυτό τι δηλώνει? Ότι δεν πιστεύω ότι έχω κάτι όμορφο να προσφέρω και προσπαθώ να κυριεύσω την άλλη, να την κάνω δική μου, όπως το αυτοκίνητό μου. Δεν έχω κάτι όμορφο να δείξω, δεν εμπιστεύω τον εαυτό μου, δεν μου βγαίνει μέσα στη δικασία της αγάπης, δεν με εμπνέει ίσως και η γυναίκα. Φοβούμαι να βγάλω την αλήθεια του εαυτού μου και τότε προσπαθώ να δείξω τη δύναμη με άλλους τρόπους. Τότε τι γίνεται? Η γυναίκα δεν είναι το πρόσωπο που αγαπώ, είναι αυτή που με καταξιώνει, στην οποία επιβεβαιώνομαι και ένας αντικειμενικός τρόπος επιβεβαίωσης είναι αυτή η ερωτική σχέση. Ή αν θέλετε καλύτερα η επιβητορική ικανότητα. Τότε η γυναίκα είναι το απόκτημά μου όπως το αυτοκίνητο. Γι' αυτό άμα σου κλέψουν το αυτοκίνητο, τι γίνεται, πώς αντιδράει κανείς? Με τον τρόπο που αντιδρά όταν του κλέψουν το αυτοκίνητο, αντιδρά και με τον ίδιο τρόπο όταν απατηθεί. Δεν δίνω περιθώρια ελευθερία στον άλλον, πνίγω και αρρωσταίνω αν μου την πάρει κάποιος άλλος. Υπάρχει τότε ένα πάθος. Τότε ξυπνάει το ερωτικό πάθος. Το ήξερα ότι δεν μπορούσα να καταλάβω την αγαπούσα τόσο πολύ, βρε παιδί μου. Ότι ήμουν τόσο πολύ ερωτευμένος. Τίποτα, απλώς θύχθηκε ο εγωισμός που έχασε το αυτοκίνητό σου. Και πώς είναι δυνατόν το έχει αυτό το αυτοκίνητο μου κάποιος άλλος? Είναι δυνατόν? Μα δεν το αντέχω. Φρε, το ήξερα ότι τόσο ανήθικα, δεν το φανταζόμουν και τόσο πολύ. Και αρχίζει τότε κατηγορεί τη γυναίκα ότι είναι η αιτία αυτού του πράγματος. Και τότε θα χαρακτηρίσω τη γυναίκα ως γυναίκα του δρόμου, ανέντιμη, για να καλύψω τη δική μου αναπηρία που την οδήγησε εκεί, γιατί δεν ήμουν ξεκάθαρος. Δεν ήμουν ανοιχτός, δεν δημιούργησε ουσιαστική σχέση. Και τότε θα γεννηθεί η έχθρα και το μίσος και θα καταλάβουμε ότι δεν υπήρχε αγάπη, αλλά υπήρχε συμφέρον και εκμετάλλευση. Το συμφέρον και εκμετάλλευση είναι κτητικότητα. Είναι οι εκδηλώσεις της κτητικότητος. Θα πάρουμε τώρα τη γυναίκα. Η γυναίκα που θέλει να λατρεύεται. Γιατί θέλει να λατρεύεται η γυναίκα? Γιατί πρέπει να αυξήσει τις μετοχές της στο χρηματιστήριο του ναρκισισμού, να είναι η μοιραία γυναίκα που όλοι πέφτουν στα πόδια της. Και αυτούς που θέλει και αυτούς που δεν θέλει. Και ιδιαίτερα αισθάνεται ερωτική έλξη σε αυτό που την αγνοεί. Είναι σαν τα γραμματόσημα. Όσο φτύνεις τόσο κολλάνε. Λοιπόν, θέλει να την κολακεύουν οι άλλοι, οι πάντες. Θέλει να την ερωτεύουν οι πάντες. Δεν είναι τυχαίο που η γυναίκα συνήθως ερωτεύεται όχι τον άντρα, αλλά τον έρωτα του άντρα προς αυτή. Η γυναίκα δύσκολα ερωτεύει το συγκεκριμένο πρόσωπο, αλλά τα λόγια του, τον έρωτά του και το πάθος του για αυτήν. Δεν τι κάνει, είναι μια μορφή αυτοερωτισμού αυτό. Δεν είναι έρωτας, δεν είναι αγάπη. Κάνει παιχνίδι με τα βλέμματα και τον ενδιαφέρον των ανδρών και παραδίδεται ερωτικά μόνο και μόνο για να νιώσει υποθητή. Δεν συμβαίνει σε όλες, μιλάμε για την κτητική εκτροπή, γιατί θα μας πούνε οι γυναίκες τώρα. Λοιπόν, μιλάμε για την εκτροπή, έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε. Είναι λοιπόν στην γυναίκα μια παθητική κτητικότητα, ενώ στον άντρα μια ενεργητική κτητικότητα. Δεν θέλει να χάσει, να στερηθεί τίποτα. Ότι και αυτό που λένε ότι οι γυναίκες είναι πιο εγκρατείς από τους άντρες είναι μύθος αυτός, μύθος, το ξέρετε. Γιατί ο άντρας με διαφορετικό λόγο και η γυναίκα με διαφορετικό λόγο υποκύπτει σε μια εκτροπή. Αν δηλαδή πιάσει τη γυναίκα και την πεις μια καλή κουβέντα και την πείσεις, είναι στα χέρια σου, τελείωσε. Θα αρχίσει να φτιάχνει φαντασίες με το μυαλό της. Όταν λοιπόν ένας από αυτούς που κέρδισε την αγνοήση, αυτούς που κατέκτησε, τότε θα τον επαναδιεκδικήσει με ένταση και σκηνές ζήλιας και κακότητος. Αυτό φανταζόμαστε πως δεν είναι αγάπη, έτσι δεν είναι? Αλλά γιατί συμβαίνουν όλα αυτά, τι σημαίνουν όλα αυτά? Στην ουσία θα μπορούσαμε να πούμε ότι παίζεται ένα παιχνίδι εξουσίας, ανταγωνισμού. Αλλά τι σημαίνει, ότι είμαστε τόσο κακοί ή ανήθικοι? Όχι, ούτε κακοί είμαστε, ούτε ανήθικοι. Ούτε εντοπίζουμε το πρόβλημα εκεί. Αλλά στο ότι είμαστε παιδιά που δεν θέλουμε να μεγαλώσουμε. Βολευτήκαμε σε αυτά που μας έρχονται και σε αυτά που νιώθουμε. Και αγωνία μας είναι πώς θα νιώσουμε, όχι πώς θα εξελιχθούμε. Όχι πώς θα αναπτυχθούμε. Όχι πώς θα οριμάσουμε. Όχι πώς θα μάθουμε να αγαπήσουμε και να αγαπούμε. Και θέλουμε να αυτοαπασχολούμεθα με τον εαυτό μας, με τα καμώματά του και τα πείσματά του. Μέσα στην ανοριμότητά μας δεν καταλάβαμε ότι η γλύκα της ζωής είναι στην αγάπη και την ελευθερία. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά ζωής. Αυτό είναι ζωή. Η αγάπη και η ελευθερία. Να έχεις τέτοιου είδους αγάπη που νιώθεις ελεύθερος. Δεν φοβάσαι μη χάσεις τον άλλο. Δεν αγωνιάς μη χάσεις τον άλλο. Δεν ζηλεύεις. Αυτό είναι εχμαλωσία. Η ζήλια είναι σύμπτωμα κτητικότητος. Όταν αγαπάς τον άλλο, θέλεις να του δώσεις ελευθερία. Θέλεις να είναι καλά. Βγαίνεις από τον εαυτό σου. Όταν ο άλλος σε αγαπά και η αγάπη του σε ελευθερώνει, πότε σε ελευθερώνει? Όταν σε αποδέχεται έτσι όπως είσαι. Δεν σε πνίγει με τα πρέπει του. Δεν σε πνίγει με τις ανασφάλειές του, τις ζήλιες του, τις αγωνίες του. Αλλά υπάρχει μια συντροφία, μια συνοδοιπορία μέσα στην αλληλοκατανόηση, μέσα στην αλληλοπεριχώρηση, μέσα στην αλληλοπαραδοχή. Αυτό για να γίνει που ακούγεται όμορφο, είναι άσκηση καθημερινή, είναι πόνος καθημερινός. Η κτητικότητα είναι ο ίδιος εαυτός μας, είναι η φιλαυτία μας. Και πρέπει να το ξεκολλήσουμε από πάνω μας. Με κάθε ευκαιρία το αναγνωρίζουμε και το πολεμούμε. Και να, πώς ξεπερνιέται αυτό? Όταν αναπτυχθούμε στην αγάπη. Όταν βγούμε από το λογισμό μας, βγούμε από τη μειονεξία μας, βγούμε από τη σύγκριση και προσπαθήσουμε να εκτιμήσουμε και να αγαπήσουμε τον άλλο έτσι όπως είναι. Να βγούμε όσο είναι εδώ από το συμφέρον μας. Όταν υπάρχουν συγκρούσεις, σχέσεις, ζήλιες και λογισμοί, τι είναι όλα αυτά? Δεν είναι το πρόβλημα η σύγκρουση. Είναι ένα σύμπτωμα η σύγκρουση. Ούτε λύνεται το πρόβλημα αν μπεις διαιτητή σε μια σύγκρουση, αλλά πρέπει να βρεθούν οι λόγοι της σύγκρουσης, που είναι αυτό το πράγμα, ότι δεν ξέρουμε να αγαπούμε. Ότι δεν είμαστε διατεθειμοί να χάσουμε κάτι. Δεν είμαστε καταρχήν διατεθειμένοι να παραδεχθούμε ότι δεν είμαι ο Θεός ή η Θεά για τον άλλον. Δεν, φανταστείτε λοιπόν ένας άνθρωπος που, έναν άνθρωπο που τον αγαπούμε να καταλάβουμε ότι αγαπά κάποιο περισσότερο από εμάς. Θα το αντέξουμε? Ή παράδειγμα κάποιο περισσότερο από εμάς. Θα το αντέξουμε? Εκεί είναι όλη η ιστορία. Θεωρητικά λέμε τα αντέχουμε. Όταν όμως αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή που νιώσουμε, πώς αντέχετε αυτό το πράγμα? Έχουμε τέτοια μειονεξία μέσα μας που θέλουμε να είμαστε οι πιο αγαπητοί για όλους. Γίνεται αυτό το πράγμα? Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Καθένας έχει ένα δικό του τρόπο προσέγγισης, ένα δικό του πρόσωπο, μια δική του πορεία ζωής. Είναι κόλαση αυτό το πράγμα. Να θέλεις να είσαι αγαπητότερος για τον άλλο, πιο αγαπητός. Δεν αντέχει. Αν αισθανθούμε ότι αγαπά κάποιο περισσότερο από εμάς, σκάμε, παρόλο που αγαπάει και εμάς. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Δεν είναι αρρώστια αυτό το πράγμα? Δεν είναι μειονεξία? Αντί να χαρούμε τα πράγματα έτσι όπως έχουν. Λέει κάπως τον Άγιο Σιλουανό, τον υπερήφανο, ο Θεός και στον παράδεισο θα βάλει, να το βάλει, θα λέει, γιατί δεν είμαι εγώ πιο μπροστά από τον άλλον? Δεν αποδεχόμαστε τα πράγματα. Μα πώς μπορείς να ανέχεσαι τον άλλον να είναι πιο αγαπητός από εσένα? Εάν το ξεπεράσεις και πεις, α, χαίρομαι που τον αγαπάει, ας τον αγαπάει πιο πολύ από εμένα, χαίρομαι που τον αγαπάει και έχουν σχέση, αμέσως και εσύ είσαι ενταγμένος σε αυτή την σχέση, σε αυτό το επίπεδο σχέσεως. Μπαίνεις και σε αυτά τα πρωτεία της αγάπης. Συμμετέχεις και εσύ σε αυτά τα πρωτεία αγάπης. Λοιπόν, αγάπη και ελευθερία είναι να βλέπουμε τον άλλο να προκόβει περισσότερα από εμάς και να χαιρόμαστε. Ωραία θεωρία. Να βλέπω τον άλλο προκόβει περισσότερα από εμάς και να χαιρόμαστε. Αυτό είναι αγιότητα. Αλλά ας δείξουμε και λίγο την κατεύθυνση προς τα εκεί και όσο πάμε, για να ξέρουμε το μέτρο μας. Εμείς κάνει άμα ο άλλος προκόψει. Ιδίως αν είναι αυτός με τον οποίο είμαστε ερωτευμένοι. Γιατί στον ερώτη υπάρχει ένα παιχνίδι ανταγωνισμού. Η ζήλια, η αντιπαλότητα ή ο ανταγωνισμός να γίνουν σεβασμός και τιμή και σχέση είναι αληθεία και ελευθερία. Αληθινή δηλαδή και ελεύθερη σχέση. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα όμως? Το είπαμε. Θεωρητικά. Πώς μπορεί να γίνει? Αυτό δεν μπορεί να γίνει αν δεν αγαπήσουμε τον πόνο και τον ψυχικό και τον πνευματικό, και νιώθοντας τον πόνο, αν δεν αφαιθούμε με συντριβή στον πλούτο της αγάπης του Θεού. Τι σημαίνει αυτό? Ψυχικός πόνος είναι να νιώθεις τα χάλια σου, να νιώθεις ότι τελικά όλος δεν σε αποδέχεται όπως θα ήθελες, να γνωρίσεις τι σου γίνεται μέσα σου, να το διαπιστώνεις, να φύγανε τα άλωθη και τα ναρκωτικά σου και να καταλάβεις τι γίνεται και να πονάς. Είναι πόνος να καταλαβαίνεις τα χάλια σου. Είναι πόνος να νιώθεις ζήλια. Δηλαδή να αποδεχθείς όμως αυτόν τον πόνο. Είναι πόνος να νιώθεις την απουσία νοήματος στη ζωή. Να νιώθεις το κενό του Θεού. Αυτό τον πόνο λοιπόν να τον κρατήσουμε και να τον καταθέσουμε με συντριβή στην αγάπη του Θεού. Όχι να βρούμε τρόπο να τον κουκουλώσουμε. Όχι να βρούμε τρόπο να δραπετεύσουμε την πραγματικότητα μας και τον πόνο μας. Να ζήσουμε τον πόνο και να αφαιθούμε στην αγάπη του Θεού. Να αφήσουμε κατά μέρος τους λογισμούς, τις δικαιολογίες, τις ιδέες μας και να καταθέσουμε τις αναπηρίες μας και αυτά που καταλαβαίνουμε και αυτά που δεν κατανοούμε. Να τα καταθέσουμε έτσι στον Θεό. Να μας δώσει ο Θεός καρδιά και να μας αποκαταστήσει το πρόσωπό μας. Τι σημαίνει να μας δώσει καρδιά? Να μας δώσει μία άλλη αίσθηση ζωής. Να καταλάβουμε ότι ο περιεχόμενος ζωής δεν βρίσκεται στο να μας λατρεύει ο άλλος. Αλλά από τη λατρεία του κόσμου υπάρχει κάτι πιο ισχυρό που το ξεπερνάει. Η αίσθηση και η εμπειρία της αγάπης του Θεού. Μιας εμπειρίας που νικάει τον χρόνο και τον θάνατο. Όταν δεν έχουμε αυτή την εμπειρία, τότε θα ασχοληθούμε με αυτά τα πράγματα για να βρούμε την καταξίωσή μας. Να καλύψουμε τα κενά μας. Όταν για μας ο θάνατος είναι κάτι τρομερό και πατούμε μέσα στο κενό και ζούμε έναν υπαρξιακό μετεωρισμό, κατά ανάγκη πρέπει να βρούμε ένα ψέμα να σταθούμε στα πόδια μας. Και αυτό είναι το ψέμα στη διαπροσωπική σχέση αυτού του επίπεδου. Η κτητικότητα είναι το ψέμα. Είναι η απάτη στη σχέση. Και έχουμε ανάγκη αυτό το ψέμα για να πατήσουμε στα πόδια μας και να κορδέψουμε τον εαυτό μας, γιατί δεν στέκομαστε πραγματικά στα πόδια στην αγάπη του Θεού. Όταν όμως ο άνθρωπος γεμίσει από τον πλούτο της αγάπης του Θεού, είναι ελεύθερος, δεν νοιάζει για τίποτα. Δεν τον νοιάζει να τον αγαπούν. Η αγωνία του είναι να αγαπήσει. Δεν είναι ελεύθερη αυτό το πράγμα. Εάν είμαστε εγκλωβισμένοι στην αγωνία να μας αγαπήσουν άλλοι άνθρωποι, θα πούμε σε όλο αυτό το λούκι που περιγράψαμε, αυτή την κόλαση. Αν όμως ζούμε την αγάπη του Θεού, αγωνία μας είναι να δώσουμε αγάπη. Ελευθερωνόμαστε. Θέλουμε την προκοπή του άλλου. Θέλουμε την καταξίωση του άλλου. Να νιώσουμε λοιπόν ότι ο Θεός μας καταλαβαίνει και ότι μας παραδέχεται και μας αγαπά. Να γίνουμε εν Χριστώ ένα με όλους. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Κοιτάξτε, να γίνουμε ένα με όλους δεν είναι μια ρομαντική κουβέντα. Ούτε μια έτσι ηθική πρόταση που θα κατακτήσουμε. Οντολογικά γίνεται αυτό. Τι σημαίνει οντολογικά? Γι' αυτό σαρκώθηκε ο Χριστός. Γι' αυτό πήρε την ανθρώπινη φύση. Όταν ενωνόμαστε με τον Χριστό, ενωνόμαστε με την ανθρώπινη φύση, ενωνόμαστε με όλους τους ανθρώπους. Είμαστε ένα με όλους τότε. Όχι γιατί το καλλιεργήσαμε μέσα μας, έτσι το δουλέψαμε ψυχολογικά και κάναμε εκείνο και το άλλο και πρόσπαθα να αγαπήσω και τον ένα και τον άλλο και μετά τον άγνωστο πώς θα τον αγαπήσω. Όταν ενωθείς με τον Χριστό, αγαπάς όλη την ανθρωπότητα. Όλον τον άνθρωπο. Το πρόσωπο Χριστού είναι όλος ο άνθρωπος. Γι' αυτό υπάρχει δυνατότητα θέωσής μας. Γι' αυτό υπάρχει δυνατότητα ένωσής μας με τον Χριστό και με κάθε άνθρωπο. Όταν ενωνόμαστε με τον Χριστό εξαιτίας της ενανθρώπισής του, ενωνόμαστε με κάθε άνθρωπο. Γι' αυτό ένας τέτοιος άνθρωπος δεν μπορεί να χωρίσει ανθρώπους μέσα στην καρδιά του. Όταν λοιπόν ενώνεσαι με κάποιον αληθινά, έτσι δηλαδή, δεν μπορείς να λογαριάζεις τον άλλο για κτήμα σου, αν η ένωση είναι ουσιαστική δηλαδή. Όταν ενώνεσαι με τον άλλο, καταργείται ο κίνδυνος της κτητικότητος. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε μέχρι εδώ? Βεβαίως, κάνουμε ευκολίες. Συγγνώμη. Με το
πάθος της κριτικότητας. Όταν επικαλούμαστε τον Θεό, λέμε Θεέ μου, δεν λέμε Θεέ του, που σημαίνει ότι επικαλούμαστε τον Θεό που ανοίγει στην καρδιά μας, που νιώθουμε ότι μας νιώθει. Και αυτό η κριτικότητα είναι.
Το «μου» που λες δεν απευθύνεται μόνο σε σένα όταν προσευχόμαστε, απευθύνεται σε όλο τον κόσμο. Ναι. Το «μου» είναι εμάς στην ουσία. Καληνύχτα. Κανείς άλλος που θέλει να φύγει. Θεός είναι, ήξερε την πειλασία είναι ο γάμος, χαζός είναι. Κοιτάξτε, η συνδυσία, η ανάγκη μιας ιδιαίτερης σχέσης είναι μια μορφή αδυναμίας που ήταν έξω από αυτή την αδυναμία ο Θεός, ως τέλειος άνθρωπος. Λοιπόν, τότε να συνεχίσουμε λίγο ακόμα και τέλειο. Ναι.
Άρα αυτή η ατέλεια που περιγράψατε, ουσιαστικά είναι το λόγο που κάνετε για τις σχέσεις. Αν δεν
για να εξελιχθεί η σχέση και να οριμάσει μετά, να προαχθεί. Συγγνώμη. Και στη σπηλιά αν κάνεις, για να σταθείς πρέπει να έχεις σχέση μέσα στην καρδιά σου. Μπορεί να είναι κοντά σου ο άλλος, αλλά πρέπει να είσαι ενωμένος με όλους για να αντέξεις τη σπηλιά. Αλλιώς η σπηλιά είναι ένας εγωισμός, μία απομόνωση.
Δεν είναι ανθρώπινο το ότι ο άλλος κάνει έναν εθελοντισμό για να καλύψει κάποια πράγματα από τον εαυτό του. Ναι, αλλά προσφέρει ένα μεγάλο έργο.
Για τον εθελοντισμό λες. Για εθελοντισμό, λέω, ο γάμος δεν είναι εθελοντισμός. Ο γάμος είναι εθελοντισμός μετά από 5 χρόνια. Γάμο. Κοίταξε, λες ότι ένας που κάνει εθελοντισμό μπορεί να καλύπτει δικά του κενά και είναι τα συναίσθητα. Και ότι γίνεται ένα πολύ μεγάλο έργο στους ανθρώπους που μπορεί να απευθύνει το θελούνται πρακτικά, ψυχολογικά. Το θέμα είναι και ο ίδιος ο άνθρωπος που κάνει εθελοντισμό να ωφεληθεί. Και δεν είναι ωφέλεια. Δεν είναι ωφέλεια το να νιώσει καλά για κάτι που έκανε, να νιώσει μια ευχαρίστηση, μια ικανοποίηση για αυτό που έγινε. Αυτό είναι ψυχολογικό γεγονός. Το θέμα είναι να εξελιχθεί ουσιαστικά, πνευματικά, που πρέπει διαρκώς να ρωτά τον εαυτόν του γιατί το κάνει, πώς ξεκίνησε, πού πάει, ποια είναι τα όρια του, να αφισβητεί τον εαυτό του, να ακούει άλλους, να συνεργάζεται, να μην υποτάσει, να μην είναι προσωπική του ιστορία, να είναι προσωπικό του έργο και ταυτόχρονα να είναι σε διαρκή αφισβήτηση του εαυτού του και ταυτόχρονα να προσπαθεί με αυτό να καταλάβει καλύτερα την ύπαρξή του για να μπορέσει να έχει ωφέλη. Αλλιώς μπορεί ο ίδιος να πάθει ζημία. Δηλαδή κριτήρι, να γίνεται το κάθε τι αφορμή προσωπικής του εξέλιξης, ανάπτυξης και βαθύτερων σχέσεων με τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζεται, έξω από ένα ψυχολογικό παύλα συναισθηματικό πλαίσιο, περάσει με καλά και τραλαλό τραλαλά. Αυτό εδώ. Σαφώς μπορεί να κανείς να λέει γίνεται έργο. Εντάξει. Το θέμα δεν είναι απλώς να γίνεται έργο έτσι εξωτερικά αλλά ουσιαστικά ο άνθρωπος μέσα από όλα αυτά να καταλάβει τι του γίνεται. Χρησιμοποιώ αυτό να καλύψω άλλες δικές μου προσωπικές ανάγκες. Θα πει κανείς είναι νόμιμο αυτό ψυχολογικά. Πνευματικά δεν είναι νόμιμο. Χρησιμοποιώ τον πόνο του άλλου για να νιώσω εγώ καλά. Πνευματικά δεν είναι αυτό όριμο. Γιατί έτσι οικοδομείται σιγά σιγά μια ιδέα του εαυτού μου δεχόμενος στους επαίνους που χωρίς το καταλάβω μπορεί να λέω ότι εγώ δεν είμαι τίποτα αλλά μέσα μου να σχηματίζει μια ιδέα για τον εαυτό μου η οποία στη συνέχεια να μην αντέχει την αμφισβήτηση και αυτό που κάνω να το φέρω κτήμα μου περιουσία μου και εφόσον είναι κτήμα μου περιουσία μου θα φέρει πολλά προβλήματα αλλά για αυτοί που το γεύονται μην εισπράττουν ελευθερία. που είναι το απαραίτητο. Συνεπώς το αποτέλεσμα είναι κάνω εθελοντισμό αλλά και διαρκώς διαορθώνω τη στάση μου. Διορθώνω την καρδιά μου. Διορθώνω την θέση μου. Δεν πάβω το έργο μου, διορθώνω το έργο μου. Εσύ που έχεις παιδιά, αν είσαι κακός γονιός, δεν σταματάς να είσαι γονιός. Διορθώνεις την ιδιότητά σου, τον τρόπο σου. Ο παπάς που μπορεί να είναι κακός ποιμένας, δεν σταματά να είναι παπάς. Διορθώνει την ποιμαντική του. Ένας εθελοντής που είναι κακός εθελοντής, δεν σταματά τον εθελοντισμό. Διορθώνει την εθελοντική του προσπάθεια. Και κυρίως όσο αφορά τον εαυτό του.
Να ρωτήσω κάτι για να βλέπουμε τώρα, είμαστε κομπλαρισμένοι, δεν το καταλαβαίνουμε αυτό. Πώς λέμε, λέω, πρέπει να υπάρχει πλήρη ελευθερία. Ο φίλος μας, ο παπάς που είναι δίπλα μας, βλέπει αυτή την αδυναμία. Με αγαπά. Εγώ όμως δεν καταλαβαίνω, δεν είμαι εγκλωβισμένος όλα αυτά. Έτσι, δεν πρέπει εδώ λιγάκι να...
Να σου πει ο παπάς. Να σου πει ο παπάς. Κοιτάξτε, εδώ θα σου πει στο, και αυτό είναι θέμα διακρίσης, στο βαθμό που είσαι έτοιμος να ακούσεις και στο βαθμό που έχεις αυτιά να ακούσεις. Αν δεν έχεις αυτιά και δεν μπορείς να ακούσεις, δεν σου λέει, γιατί θα έρθει μόνο σύγκρουση και στενοχώρια χωρίς λόγο. Άρα για να πει κάποιος πρέπει να καταλάβει τι γίνεται και δεύτερο αυτός που ακούει να είναι έτοιμος να ακούσει. Αν είναι έτοιμος να ακούσει, λες. Αν δεν είναι έτοιμος να ακούσει, τον αφήνεις εν καιρό να ακούσει. Αυτό θεωρούμε γενικότερα. Όταν δεν υπάρχει κτητικότητα, προάγεται και η επικοινωνία. Όταν υπάρχει κτητικότητα, δεν μπορεί να η κοινωνία βαθύνει. Γιατί όταν λέμε επικοινωνία, υπάρχουν διάφορα επίπεδα επικοινωνίας. Επικοινωνία μπορούμε να πούμε την αργολογία, το κουτσοπολιό. Ένα επίπεδο, είναι το επιδερμικό επίπεδο επικοινωνίας. Κάνουμε κουτσοπολιό, συζητούμε, χωρίς να υπάρχει κακόβουλη διάθεση. Αυτό είναι το επιδερμικό επίπεδο. Το άλλο είναι σε επίπεδο πληροφοριών. Τι είπαν οι ειδήσεις, τι συμβαίνει στην κοινωνία, ποιος έτσι και ποιος αλλιώς, πληροφοριών. Αυτό είναι το επίπεδο. Υπάρχει όμως και το επίπεδο επικοινωνίας βαθιάς επίγνωσης, που σημαίνει επικοινωνούμε με τον άλλο, μεταδίδοντάς του προσωπικά συναισθήματα και πεποιθήσεις. Αυτό όμως για να γίνει μια τέτοια επικοινωνία που είναι βαθιά επίγνωση, που σημαίνει κοινωνία προσωπικών πεποιθήσεων και συναισθημάτων, αυτή η επικοινωνία προάγει την προσευχή. Και μια τέτοια επικοινωνία είναι καρπός προσευχής. Δηλαδή χωρίς αυτή την αναφορά, την προσευχητική, δεν μπορεί ο άνθρωπος να καταλάβει βαθύτερα τον εαυτό του και να τον κοινωνήσει με τον άλλον. Αν υπάρχει τέτοιου είδους επικοινωνία, σημαίνει υπήρχε προσευχή. Και είναι προσευχή αυτό το γεγονός. Και αν υπάρχει προσευχή αληθινή, θα φέρει αυτό το άνοιγμα και αυτή τη βαθιά συνέστηση κοινωνία με τον άλλο.
Όταν δεν έχει ζέστη να ζεσταθεί, πώς θα
ζεσταθεί. Στον υδραυλικό, το καλοριφέρ. Δηλαδή, ζητάς αυτόν που φέρνει τη θέρμαση και κοινωνείς μαζί του. Πέρασε η ώρα, τα πούμε την επόμενη φορά. Την επόμενη, πέρασε, είδα πέρασε η ώρα, την επόμενη Δευτέρα, πρώτο Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, μου ελέησον και σώσον ημάς.